Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, domnul doctor Leonard Azanfirei. Bună ziua, bine ați venit în studioul nostru.
Bună ziua, bine vă regăsesc.
Domnul Azanfirei a mai fost în acest studio, dar în altă calitate. De data aceasta vreau să vorbim despre Universitatea de Medicină și Farmacie. Este o unitate emblematică pentru municipiul Târgu Mureș, sau cel puțin ne place nouă târgu mureșenilor să ne lăudăm cu această universitate. În urmă cu aproximativ 10 zile, UMF-ul a organizat și un concurs de admitere. Avem un motiv în plus să discutăm despre studenții care frecventează cursurile acestei universități. Vreau să vorbim despre evoluția UMF de-a lungul timpului și perspectivele de dezvoltare. Domnule rector, cum a fost admiterea pe care ați organizat-o anul acesta? Cum s-a derulat? Ce concurență ați avut? Ce interes a manifestat UMF-ul Târgu Mureș?
În acest an am avut înscriși pentru admitere 1600 de candidați din întreaga țară. Un număr de candidați care demonstrează interesul crescut în ultimii ani pentru UMF Târgu Mureș. Evident că acest interes variază și cu programele de studii. La medicină generală, la limba română, am avut 4,3 candidați pe un loc. A fost de departe cea mai mare concurență din țară la medicină, comparativ cu celelalte 5 universități de medicină tradiționale și raportat la numărul de locuri bugetate. De asemenea, am avut o concurență foarte mare la medicină dentară, a doua concurență la nivel național, precum și la programele cărora noi le spunem programe mici, asistență medicală generalistă, medicină dentară, farmacie, nutriție și kinetoterapie. Una peste alta, admiterea a decurs în condiții foarte bune. A fost o admitere foarte dificilă în acest an, pentru că noi avem și un manual de admitere unic la nivel național. Am abordat o admitere de acest fel pentru că am vrut cu adevărat să selecționăm, concurența fiind mare, cei mai buni studenți, astfel încât întrebările nu au fost întrebări de memorie, de a reda anumite informații, ci au fost întrebări de logică, de gândire adaptată vârstei candidaților, și am convingerea că studenții care au intrat sunt studenți de primă mână.
Manualul acesta este elaborat de universitate sau se bazează pe ceea ce învață elevii în liceu?
Este un manual pe care noi l-am adus din Statele Unite, l-am ales cu multă atenție. Un manual care conține informații de anatomie, de fiziologie, de biochimie, de biofizică, noțiuni elementare, care însă îi ajută pe studenții nou intrați, având aceste informații deja formate, să treacă mai bine peste primii ani de universitate. Noi acest manual l-am tradus în limba română și în limba maghiară și reprezintă de 3 ani de zile un mare câștig, aș spune, pentru universitate, pentru că avem o bibliografie care este bine făcută, bine scrisă, fără lucruri stufoase, care uneori încarcă manualele tradiționale, și cu un fir logic coerent de la începutul și până la sfârșitul său.
Deci nu e suficient să înveți biologia din liceu, e nevoie să studiezi acest manual al universității ca să intri la medicină?
Eu cred că trebuie să scăpăm de ceea ce purtăm după noi, anumite lucruri care țin de istorie, de a învăța ceva de dragul unui examen, de a avea în spate o bibliografie cu o paginație și cu niște aliniate care trebuie reluate. Pe noi ne interesează, în primul rând, cum gândesc copiii și cu ce bagaj de cunoștințe intră într-o universitate de acest fel. În toate universitățile mari, responsabile și cu reputație din lume, nu există admitere cu bibliografie. Există un mecanism prin care se testează candidatul din mai multe puncte de vedere. Astfel încât, sigur, este important ce se întâmplă în liceu cu fiecare dintre elevi, dar probabil că fiecare constată faptul că la nivel de învățământ preuniversitar sunt încă multe lucruri de corectat ca sistem, ca filozofie a învățământului preuniversitar, iar noi ca universitate nu mai puteam sta până când lucrurile din preuniversitar se vor rezolva cândva, noi nu știm când și nici în ce fel. Această abordare a fost una corectă, spun eu. mai ales că a fost aceeași pentru toți candidații, deci nu a fost cineva mai avantajat decât altcineva. Cred că diminuează într-o mare măsură și apetitul meditațiilor care încă există în perioada premergătoare examenilor, pentru că noi, UMF-ul, asigurăm și meditații pe perioada anului universitar înainte de admitere, încercând să punem candidații la același nivel înaintea admiterii.
Deci organizați dumneavoastră meditații? Auzisem de simulări de examen. Deci există și
sunt două lucruri diferite. Meditațiile sunt ședințele pe care le avem în care capitolele din carte se explică de către cadrele didactice ale noastre, se fac teste similare celor de la examen, însă se parcurge întregul manual de admitere pe parcursul a 8 sau 9 ședințe, fiecare având 8 ore, iar simulările reprezintă o altă activitate independentă de meditații, care pune candidatul în situația asemănătoare admiterii.
Manualul de care îmi vorbeați este, stă la baza examenelor pentru toate programele de studii? Sau nu?
Stă la baza programelor de la medicină generală, de la medicină dentară și la programele de 3 și 4 ani, mai puțin la farmacie, unde fiind un program cu multă chimie, am preferat să păstrăm chimia ca materie de admitere.
Manualul, ca să încheiem acest capitol, stă la baza admiterii și pentru candidații secției maghiare, acelor al studenților străini?
A secției maghiare, da, pentru că manualul este tradus atât în limba română, cât și în limba maghiară. Trebuie să înțelegeți faptul că, sigur, și întrebările la admitere sunt făcute diferențiat ca dificultate. Pentru programele mari, medicină dentară, nivelul lor este diferit ca dificultate. Pentru programele mai mici, sigur, avem o altă abordare, dar bibliografia este aceeași, deși volumul diferă.
Studenții străini dau admitere sau ei au altă modalitate de a intra la UMF?
Studenții străini dau și ei dau un alt fel de admitere, în sensul în care ei au ocazia fie în primăvara fiecărui an, pe parcursul așa numitei early admission, admitere timpurie, să se înscrie la UMF Târgu Mureș într-o primă etapă a admiterii. Examenul lor constă în trimiterea online, deci pe cale virtuală, a unor informații, unor documente care reprezintă ca personalitate de-a lungul timpului. Mă refer acum aici la datele școlare, la notele pe care le-au obținut în timpul anului, la activitățile curriculare și extracurriculare pe care le-au dobândit. Colegii care fac admiterea fac o primă evaluare din punctul de vedere al activității fiecărui candidat. La acest dosar se adaugă o scrisoare motivațională de tip eseu, în care încercăm să vedem care este abordarea și motivația candidatului. Iar cei care trec de aceste prime două etape, deci nu toți, sunt ulterior invitați la un interviu care se face online, pe Skype, în direct cu candidații. Aceștia, după interviul respectiv, primind o anumită decizie, care însă nu este finală. Ea depinde într-un final de nivelul notei pe care acești candidați îl obțin la bacalaureatul sau echivalentul acestuia în țara lor de origine. Abia după ce aceste patru probe sunt depășite, poate spune un student internațional că este admis sau respins. De regulă ocupăm 4-5 dintre locuri în primăvară și păstrăm câteva locuri în toamnă pentru așa numita regular admission, care merge pe aceeași procedură. Am preferat însă prima variantă pentru că experiența ne-a arătat că de-a lungul timpului, până ai introdus acest sistem de 3 ani încoace, de regulă în septembrie veneau studenții din alte țări care erau refuzați la alte universități din afară. Schimbând sistemul, admitem studenți care își doresc adevărat să fie la Târgu Mureș, nu trec printr-o altă admitere în altă parte, astfel încât nivelul calitativ al acestora a crescut semnificativ.
Este un lucru important pentru că ei vor duce mai departe anumite mesaje legat de ceea ce studiază aici. Există generații de studenți străini care deja au absolvit și care se regăsesc pe piața muncii în domeniul medical?
Suntem la, deja la a treia generație de absolvenți de limba engleză. Sigur, marea lor parte sunt întoși în țările lor de origine sau în alte țări, pentru că din momentul în care absolvă Universitatea de Medicină din Târgu Mureș, ei primesc practic o diplomă, la fel ca și absolvenții români, care le permite să meargă oriunde să lucreze. În Uniunea Europeană, fără niciun fel de altă diferență de examen, în Statele Unite, urmând regulile pe care fiecare absolvent din afară le urmează în Statele Unite, câteva examene suplimentare, nu de recunoaștere a studiilor care sunt recunoscute, ci de a intra într-un alt sistem. Sigur, noi dăm foarte mult credit acestor absolvenți internaționali, pentru că, dincolo de efortul pe care le facem de promovare a universității în afară, de fapt, ei reprezintă pentru noi cei mai eficienți ambasadori. Și am văzut cu bucurie, chiar ieri, când s-a încheiat perioada de înscriere pentru anul ăsta care urmează, la studenți internaționali, am văzut că în acest an numărul de aplicanți la programele de engleză este dublu aproape față de anul trecut și de patru ori mai mare față de ceea ce s-a întâmplat în 2013. Înseamnă că există un prestigiu pe care, sigur, noi încercăm să-l cultivăm și să aibă o consistență cât mai bună, dar dincolo de intențiile noastre, până la urmă, ceea ce spun studenții, absolvenții, când se întorc acasă, reprezintă cea mai credibilă mărturie asupra unui învățământ de medical bun care se face în Târgu Mureș.
Din studenții care au intrat acum 8 sau 10 ani, studenții străini, câți au promovat? Putem vorbi doar despre acei studenți. Câți au reușit să termine universitatea? Care este gradul de promovabilitate? Mă gândesc că și în străinătate se întâmplă asta. Nu toți cei care își doresc să termină o facultate reușesc asta. Pentru ei este greu să studieze în România? Este ușor?
Este la fel de greu sau de puțin greu sau de ușor cum este și pentru studenții români. Pentru că noi nu avem standarde diferite pentru români comparativ cu studenții internaționali. Pot să vă spun că din toți cei care intră în anul întâi la universitate absolvă cam 73-75%. Pe parcurs se pierd, cum spuneam, aproape un sfert dintre acești studenți. Sigur, cauzele sunt multiple. Una dintre ele este, într-adevăr, dificultatea studiilor, exigența printre cele mai ridicate care există în România pentru promovarea de la un an la altul, și această exigență, îmbrăzează fie spus, începând cu anul universitar următor, va crește și mai mult, pentru că noi nu ne dorim decât să avem studenți și absolvenți bine pregătiți. Dar pe lângă componenta, cum spuneam, de pregătire profesională, sigur, trebuie să lase în calcul și o componentă socială care uneori creează dificultăți pentru un student să-și poată urma studiile. Și aici avem, de asemenea, niște mecanisme create pentru a preveni sau pentru a ajuta studenții cu probleme sociale. Poate să apară chiar deziluzia până la urmă că îți închipui ceva și de fapt când vezi este altceva. Nu toți sunt născuți prin vocație să devină medici și când văd care este realitatea, unii dintre ei renunță și e bine că renunță la momentul potrivit, că mai au timp să se reseteze în privința carierii, astfel încât acest procent de renunțare sau de pierdere parcurs, deși are cauze foarte multe, într-un final, de fapt, se menține în niște limite rezonabile din punctul de vedere al oricărei universități.
Ce ne puteți spune despre absolvenții secției maghiare? Practic, aș vrea să începem cu admiterea. A fost o concurență mare, eventual puteți să ne spuneți și ultimele medii cu care s-a intrat la secția maghiară?
Da, prin prisma faptului că la secția maghiară, la linia maghiară, cum folosim noi ca și termen, concurența este mai mică decât la linia română. Anul acesta au fost, mi se pare, 1,9 pe un loc la medicină. Sigur, acest lucru înseamnă, fiind o concurență mai mică, înseamnă și un număr de studenți care intră cu medii mai mici decât intră la limba română. așa a fost și anul ăsta, așa a fost și în anii anteriori. Noi practicăm o anume formă de, să-i spunem totuși, discriminare pozitivă. În sensul în care menținem și suntem de acord cu faptul că linia maghiară reprezintă o valoare pentru UMF Târgu Mureș și eu doresc ca ea să rămână funcțională și cât mai bine organizată la nivel de UMF, astfel încât, o spun din nou, avem nevoie în egală măsură și de studenții români, și de studenții maghiari, și de studenții internaționali. Baza de selecție fiind însă diferită, sigur că cel puțin la început există o oarece frustrare, dacă vreți, din partea unora care pică cu media 7-50, dar ar fi intrat dincolo cu media 5-50, dar acest lucru cred că este în primul rând o reacție subiectivă pe care nu vreau să o supradimensionez, pentru că de momentul în care se intră practic în universitate din anul întâi, toți studenții au același regim. Până la urmă, admiterea sau nota la o admitere reprezintă o radiografie în un moment care are în el componenta obiectivă a științei de carte în momentul respectiv, dar poate să aibă și o componentă psihologică cu care nu toți sunt la fel de bine obișnuiți și pot să apară diferențe inclusiv în sensul ăsta. Pe parcursul studiilor și spre sfârșitul universității nu pot să spun că există diferențe în vreun fel sau altul între studenții români și studenții maghiari, ambele categorii făcând aceleași categorie de performanță.
Dată fiind concurența, diferența între concurența pe locuri atât de mare, că mi-am notat 4,3 pe un loc la medicină generală și 1, medicină generală linia de studiu în limba română și 1,9 pe un loc la linia de studiu în limba maghiară, nu ar fi mai corect să lăsați toate locurile în bloc, să nu le împărțiți așa pe linii, iar după admitere, cei care optează să studieze în limba maghiară să poată să aleagă linia de studiu în limba maghiară.
Așa era pe vremea când am dat admitere eu, în urmă cu mai bine de 30 de ani. Sigur, ceea ce spuneți are logică din punct de vedere strict matematic și al performanței candidatului la vremea respectivă. Dar mergând pe această logică, riscul de a se subția foarte puternic linia maghiară ar fi unul foarte mare. Și, cum vă spuneam, este o decizie pe care am luat-o la nivel de universitate de a susține în acest fel și linia maghiară, fără să afectăm nicicum interesul liniei române. Eu n-aș vrea să pun lucrurile în opoziție. Cred că specificul acestei universități de tip multicultural care există de lungul timpului trebuie menținut inclusiv prin aceste mecanisme prin care românii nu sunt în niciun fel discriminați în termeni aceștia, dar este loc pentru toți.
Da, e logic ceea ce spuneți, dar mă gândesc așa, cu sufletul strâns la cei copii care s-au văzut sub linie cu o medie mare și au văzut că dincolo probabil concurența nu a fost foarte mare. Nu am avut pe nimeni apropiat care să fi susținut examene și voi avea poate peste ani, știu eu, da, însă, fiul meu să încerce la medicină și mă gândesc, Doamne, cum se poate simți copilul acela văzându-se exclus cu o medie mult mai mare decât la cealaltă secție?
Trebuie să înțelegeți că aceasta este specificul acestei universități. Și în ciuda acestui lucru, faptul că totuși de 3 ani de zile avem cea mai mare concurență la medicină, la limba română, înseamnă că totuși cei care decid să vină la noi și nu în altă parte iau decizia în cunoștință de cauză, pentru că nu este o surpriză sau nu este o informație care apare imediat înainte de admitere. Mai ales că locurile, cum vă spuneam, sunt împărțite egal. Adică, și ca să vă liniștesc oarecum din punctul de vedere al preocupării, această împărțire a locurilor jumătate-jumătate o facem doar la locurile la buget. Locurile care sunt cu taxă și care reprezintă aproape jumătate din toate locurile pe care scade la concurs, la locurile cu taxă, ocuparea locurilor se face exclusiv în ordinea mediilor. Iar după fiecare an, și este foarte important să se știe acest lucru, noi refacem clasificarea studenților, astfel încât cineva care intră, de pildă, cu taxă în primul an, dacă în timpul anului întâi își face treaba și are note bune, are șanse foarte mari să intre la buget, cum și invers se poate întâmpla.
Doar că el este in și nu este out, spre deosebire de ceilalți. Sper ca lucrurile să fie așa în timp echilibrate, adică să vedem o concurență la fel de serioasă și la secția maghiară, ca să nu mai existe aceste frustrări. Este ora 14:29, discutăm despre valoarea Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, iar alături de mine se află rectorul Universității, domnul dr. Leonard Zanfirei. Dacă vreți să stați de vorbă cu noi, puteți să sunați la telefoanele 0265 307777 sau 0365 424433, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 044519. Astăzi vom oferi ca premiu un rucsac. Este perioada vacanțelor și unul dintre ascultători va câștiga un rucsac Radio Târgu Mureș, unui ascultător. Domnule rector, valoarea unei universități este dată și de dotările pe care le are, de cadrele didactice care pun umărul la ceea ce se întâmplă acolo. Haideți să vorbim puțin despre ce are Universitatea de Medicină și Farmacie atractiv pentru studenți, ca dotări.
Cred că are cel mai bine pus la punct campus universitar din toate UMF-urile din România. Sigur, am fost norocoși din cauza faptului că terenul campusului este unul generos, frumos, bine amenajat și noi de-a lungul timpului am încercat să-l întreținem, însă am reușit, cum spuneam, în ultimii ani să dezvoltăm foarte puternic baza materială a universității. Cine trece prin fața universității poate să vadă că permanent acolo se lucrează. A apărut centrul Facultatea de Medicină Dentară, o clădire nouă, foarte bine dotată, a apărut centrul de cercetări avansate medico-farmaceutice, un centru care este comparabil ca performanță științifică cu oricare centru din vestul Europei. A apărut centrul de instruire pentru programul de nutriție și neoterapie, un centru SPA foarte bine pus la punct. Avem cu siguranță cel mai bine pus la punct centru de simulare, de instruire, asistat de calculator pentru viitorii medici, un loc în care studenții sunt extrem de bucuroși să meargă, pentru că învață medicina făcând efectiv cu mâinile proprii diverse manopere, proceduri pe care pe bolnav direct nu prea le mai pot face. Și în ultimul rând, în această toamnă vom deschide sediul nou al Facultății de Farmacie, o investiție importantă pentru noi, care va da o nouă calitate și învățământului farmaceutic.
Avem deja întrebări venite în regia tehnică. Cineva vrea să știe la punctul de lucru pentru cetățeni, așa se exprimă ascultătorul nostru, la stomatologie, la UMF. Cine are dreptul la consultații? Mai exact, cine beneficiază de reduceri de preț la lucrările stomatologice? Cine are gratuitate și acces la toate tipurile de lucrări?
Da, domnul, trebuie să știți că noi centrul de stomatologie l-am gândit astfel încât să împlinească două deziderate, pe de-o parte învățământul stomatologic și pe de-o parte o componență socială, astfel încât copiii, bolnavii internați în alte spitale, pensionarii, au dreptul la lucrări de medicină dentară la prețuri modice sau chiar gratuite. Prețurile sunt calculate doar pentru a acoperi cheltuielile cu materialele pe care le avem acolo. În general vorbind, tarifele de la medicină dentară sunt la jumătate față de prețurile de pe piață. Am făcut acest lucru pentru că dorim foarte mult să oferim pacientură suficientă pentru studenți, pentru rezidenți, să poată să facă în egală măsură și instruirea, iar cetățenii din oraș care au posibilități financiare mai limitate pot să vină fără niciun fel de rezervă acolo, pentru că toți aceștia, studenții sau rezidenții, lucrează sub coordonarea unor cadre didactice foarte bine pregătite.
Deci există garanția unei lucrări stomatologice acolo, da? Din partea, așa cum există și într-un alt cabinet, în măsura
există
în care...
Există garanția pe care orice lucru făcut cu mâna poate să îl ofere. Sigur că în orice domeniu sunt lucruri făcute mai bine sau mai puțin bine, dar se lucrează cu materiale bune și cu specialiști de primă clasă.
Cineva întreabă ce taxe de școlarizare plătesc studenții din afară, probabil studenții străini.
Plătesc 5.000 de euro pe an.
E mult, puțin, în comparație cu alte centre?
Depinde
cu
la
ce ne
referim. Da? La nivel de țară, de România, suntem la prețul mediu pe care îl avem ca taxă de școlarizare. Anul acesta, din câte știu, la Cluj a crescut la 6.000 taxa de școlarizare și de asemenea la București, deși sunt UMF-uri care au și tarife mai mici decât noi, taxe mai mici de 3 sau 4.000 de euro. Prin comparație cu ce se întâmplă la nivel internațional, sigur, suntem la taxe foarte mici, dar intenția noastră este aceea de a păsa un echilibru între cheltuielile pe care le avem pe de o parte și ceea ce se întâmplă la nivel de țară, pentru că într-un fel funcționăm și în corelație cu ce fac celelalte universități. Adică multe decizii le luăm în comun, tocmai ca să nu creăm proceduri de dumping pentru unii sau pentru alții.
Studenții străini studiază în limba engleză sau pot studia și în limba franceză la UMF Târgu Mureș?
În limba engleză studiază. Engleză. Ei în primii 3 ani au și obligația să învețe și limba română. Sigur, unii au mai multe abilități de învățare decât alții. Nu se poate spune că în anul 4 deja vorbesc curent limba română. Dar pentru faptul că interacționează până la urmă cu bolnavi în spitale, în saloane, noi le oferim cursuri de limbă română și din anul 4 așteptăm la mai mulți de la ei din acest punct de vedere. Dar programul de bază este, cum spuneam, în limba engleză. Trebuie să vă spun că avem în limba engleză atât la medicină cât și la medicină dentară de 2 ani.
Studiază limba română ca materie în universitate?
Da.
Alo, bună ziua! Vă rog să folosiți, domnule doctor, căștile. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Două probleme așa. Prima, dacă mi-i permis o apreciere la mea personală, admiterea la cele două linii, română și maghiară, o apreciez ca inteligentă, dar nu neapărat logică. Asta a fost prima. A doua, aș vrea să mă refer la cercetarea în universitate. Este o latură care e de prestigiu. La ce? În special mă refer la biofizică. La aparatura care se face sau la primul mă trebuie să fac, de exemplu, apa. Acolo sunt necesare niște aparate, niște instalații și rezultatele se transformă în rezultat. Da, mă bulbuc. Se transformă în medicină, în sănătate, sunt astea. Deci apa este un mediu care fără aia nu se face nici agricultură, nici medicină, nici nimic, nici viață.
Mulțumesc, domnule Pop.
Da, pentru primul comentariu, sigur, mulțumesc pentru că sunteți cu mine generos și măcar ne-ați dat calificativul de inteligent, dacă nu și de logic, însă lucrurile uneori au și o conotație mai largă decât strictul proces de învățământ și bănuiesc că este înțeles și de alții această abordare a noastră. Pe de altă parte, legat de biofizică, dacă faceți referință aici, probabil că faceți referință mai degrabă la igiena apei și a mediului, o parte importantă a medicinii preventive. Studenții au laboratoarele din zona fundamentală de biofizică, biochimie, în care studiază aceste elemente componente ale vieții, una dintre ele fiind și apa, însă nu este, dacă vezi, primordial pentru noi în învățământul medical, cel puțin la nivel de calificare de medic, studiul factorilor de mediu. Dacă am fi o universitate cu un alt profil, probabil că acest lucru ne-ar interesa. Pot să vă spun însă că există în acest moment în derulare un proiect complex al universității prin care toate laboratoarele care au de-a face cu formarea de bază a medicilor, inclusiv partea de biofizică la care faceți referință, să fie upgradate cu echipamente medicale de maximă performanță. În unele dintre laboratoare acest lucru deja s-a întâmplat.
Știu că în străinătate se pune un foarte mare accent pe ingineria biomedicală, pe medicina robotică. Cunosc chiar studenții din Târgu Mureș care studiază aceste materii. Se pune un accent deosebit pe genetică, care se învață ca linie de studiu separată. În ce măsură încercați să țineți pasul la UMF Târgu Mureș cu ceea ce se întâmplă în plan internațional în domeniul medicinei?
Eu cred că suntem foarte aproape de acest lucru, pentru că, spuneam la început, Centrul Cercetării Medicale Avansate în acest moment studiază anumite componente de patologie umană, patologia cardiovasculară, foarte frecventă, patologia neurologică, mergând până în zone de genomică, proteomică, imunologie, biologie celulară, lucru care sigur nu se văd imediat în practica medicală, pentru că de la cercetare fundamentală și până avea o consecință clinică e nevoie de foarte multe studii și de foarte multe abordări diferite și de confirmări până la urmă. Dar cercetarea științifică este de 4 ani de zile o prioritate zero pentru universitate. Și acest lucru, eu cred că se poate vedea cu ușurință în numărul de lucrări publicate în ultima vreme, pe care sigur le citesc în primul rând cei care sunt specialiști, cei care sunt interesați, nu este o literatură obișnuită acest lucru, și mai ales prin numărul de proiecte de cercetare pe care le-a câștigat UMF-ul de-a lungul timpului. Pot să vă spun că anul trecut au fost câștigate proiecte peste 10 milioane de euro doar pentru acest centru de cercetare, și acest, aș spune eu, o sumă rezonabilă. Legat de partea tehnică, e un subiect care pe mine m-a plăcut foarte mult, pentru că avem în Târgu Mureș Universitatea Petru Maior, o universitate tehnică, și noi suntem în faze destul de avansate de discuții cu Petru Maior pentru a concepe împreună o serie de programe interdisciplinare, unul dintre ele ar fi chiar unul de bioinginerie medicală, pentru că, sigur, medicina evoluează într-o direcție foarte tehnologizată. Și noi trebuie să ținem pasul cu această direcție și cred în egală măsură că potențialul învățământului tehnic încă este subevaluat la nivel de Târgu Mureș și ar trebui cât mai repede resuscitat prin efortul comun, poate și al UMF-ului și al Universității Petru Maior, așa încât cred că viitorul foarte apropiat pe acest domeniu vor apărea lucruri noi făcute de ambele universități în consorțiu.
Cineva întreabă, sărim de la una la alta în funcție și de interesul ascultătorilor noștri, dacă medicina alternativă se regăsește între preocupările dumneavoastră. Cineva întreabă dacă se introduce. Știu că există specialitatea de homeopatie. Cineva, chiar un invitat al nostru, predă acolo.
Da, există demersuri punctuale, cursuri facultative din zona de medicină alternativă. Dar adevărul este că nu ne-am preocupat neapărat pe acest domeniu, nu fiindcă am minimalizat importanța acestui tip de medicină alternativă, dar probabil că a lipsit și o persoană cheie care să fie pasionată de acest domeniu și care să fie până la urmă motorul unui asemenea demers. Avem însă în acest moment, sau de 6 luni de zile în universitate, angajat un profesor de medicină din Houston, care este de origine chineză și căruia i-am renoit contractul și pentru anul următor, și împreună cu el vom avea un demers instituțional foarte bine articulat în primăvara anului viitor cu 3 universități din zona Chinei. Inclusiv ambasadorul Chinei intenționează să facă o vizită la UMF Târgu Mureș. Și știu că unul dintre subiectele pe care l-am luat în discuție cu profesorul Au, despre care vă spuneam, va fi și acela de a explora în ce măsură ar fi fezabilă și dacă ar fi sustenabilă până la urmă o asemenea abordare pe medicină alternativă la UMF Târgu Mureș, fără însă a minimaliza rolul medicinii tradiționale.
Până la urmă, cred că poate funcționa și medicina alternativă dacă e complementară medicinei clasice. În ce măsură puteți dumneavoastră, deși sunteți, se reprezentați o instituție independentă, cu un pas înaintea cererii de pe piață? Sunt oameni care au sunat și în emisiunea noastră și ne-au spus că sunt încă așa, simt o frustrare pentru faptul că se acordă mai mare credit oncologiei de la Cluj decât celei din Târgu Mureș, că trebuie să meargă în alte centre să facă investigații specializate cu aparatură de ultimă generație. Puteți dumneavoastră să, în creuzetul pe care îl aveți, să fiți cu un pas înaintea a ceea ce se întâmplă în mediul clinic?
Sigur, aici este nevoie de a nuanța o situație care poate uneori nu este foarte clară.
Vă rog.
Componenta academică, universitară, de învățământ medical este una și ține în mod exclusiv de universitate. Și de aceasta suntem responsabili integral noi, universitatea. Componenta de îngrijire medicală, de performanță, până la urmă, pentru că suntem un centru universitar, nu este în primul rând apanajul universității, deși profesorii, cadrele didactice care lucrează în spitale, medicii de acolo, sunt în egală măsură și angajații universității noastre. Deci componenta de îngrijire medicală propriu-zisă, inclusiv de oncologie, În acest moment noi putem influența mai puțin, pentru că UMF-ul nu are un spital al său propriu, asupra căruia să aibă administrație, putere de decizie și puterea de a, și dreptul de a investi inclusiv în componenta de echipamente și inclusiv în cea de resurse umane. Poate că aici este, până la urmă, explicația faptului că zona academică a luat un pic în fața învățământul, în fața părții de îngrijire clinică, deși pe foarte multe domenii se face încă performanță foarte bună la, în Târgu Mureș. Oncologia, fiindcă la ea faceați referință, este un domeniu care suferă de foarte multă vreme la nivel de Târgu Mureș. Sigur, este o componentă de resursă umană, cum spuneam, pe care am încercat de-a lungul timpului să o suplinim, având o relație foarte bună de colaborare, inclusiv pe zona academică, nu doar medicală, cu Institutul Oncologic din Budapesta, cu care în fiecare an avem acțiuni comune de învățământ, de cercetare, de schimburi de pacienți, dar este în egală măsură și o problemă de infrastructură, care este răspunderea, până la urmă, a Ministerului Sănătății, nu a Ministerului Educației și nu a Universității. Însă, sigur, ne doare acest lucru și dacă se va întâmpla cândva, sper să se întâmple ca UMF-ul să aibă un spital propriu, nișa acestor zone de performanță medicală trebuie în mod cert acoperită de către noi.
Vrem un institut oncologic la Târgu Mureș, nu doar o clinică de oncologie, pentru că se știe, un institut oncologic are alte relații cu institute similare din lume.
Da și nu, sigur că poate să fie aici o mândrie locală, dar eu vă spun că din punct de vedere managerial și strategic e aceeași situație ca și cu universitățile. Nu sunt adeptul multiplicării unor lucruri care există într-o proximitate relativă. Mai degrabă aș prefera să fim complementari cu Clujul decât să replicăm ceva ceea ce este la Cluj. Dacă la Cluj, de pildă, este un institut de oncologic foarte bun, eu pot să spun că la Târgu Mureș există un institut de cardiovascular, de cardiologie foarte bun. Până la urmă, ne separă 100 de kilometri și nu mai mult. În condiții în care există o relație corectă între instituții și între zone și între regiuni, mult mai câștigați ar fi cetățenii, până la urmă și mediul academic și mediul spitalicesc, ca să nu replicăm ceva doar de dragul de a avea ceva în plus care este subfolosit, ci mai degrabă să facem ceva performanță într-o anumită zonă și în care să investim și să putem merge la nivel maxim de performanță.
E extraordinar de logic ceea ce spuneți dumneavoastră, dar ținând cont de escaladarea în cazurilor, numărul cazurilor oncologice din ultima perioadă, parcă ne-am dorit ca să nu mai chinuim acești bolnavi care mulți dintre ei se știe, nu au șanse foarte mari de supraviețuire până la Cluj.
Sunt de acord cu dumneavoastră și aici aveți perfectă dreptate. La nivel însă național, rețeaua de oncologie este subdezvoltată. Și în mod cert, pe zona de oncologie, Târgu Mureș este un loc în care trebuie să apară, să dezvolte un centru oncologic de mare performanță. Sigur, în primul rând, Ministerul Sănătății, Universitatea, resurse care le putem aduna din fiecare parte trebuie puse la oaltă. Patologia oncologică ocupă de departe un loc fruntaș în patologia generală și România păcătuiește prin lipsă de rețea oncologică foarte mult.
Suntem de acord aici 100%, domnule rector. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog.
În primul rând aș dori să exprim bucuria mea că avem o universitate cu asemenea prestigiu în țară și chiar internațional.
Vă mulțumesc.
Pentru acest lucru felicit atât conducerea cât și întregul personal didactic. Acum două lucruri punctuale. Primul, aș dori să înțeleg de ce s-a renunțat la sesiunea de toamnă pentru studenții, să zicem, restanțieri, când li se mai dă o șansă. Doi, cred că ar fi bine să se gândească puțin asupra faptului că într-o zi să nu fie supra-solicitat studenții cu două și trei examene. Mulțumesc, atât am dorit.
Mulțumesc pentru intervenție. Vă rog.
Este o chestiune tehnică legată de această sesiune de restanță din toamnă. Probabil că încă n-a intrat suficient de bine în concepția studenților și a părinților, dacă vreți, studenților, faptul că, de fapt, studenții trebuie să-și seteze întreaga activitate pentru a lua examenul la prima lor prezentare la examen. Este foarte simplu. Noi nu vrem să transformăm un examen într-o loterie, astfel încât un student să dea de 3 ori, de 4 ori examen până ia acel examen. Restanța este excepția și nu poate să fie regula. Fiecare student de la UMF Târgu Mureș are posibilitatea să dea un examen de 3 ori. Primul examen cel obișnuit, după care poate să dea de 2 ori același examen. Noi considerăm că prin prisma standardului pe care dorim să-l impunem absolvenților noștri, un student care de 3 ori încearcă un examen, chiar dacă un examen este mai dificil sau dacă sunt cerințele mai ridicate din partea profesorilor, dar sunt la fel pentru toți studenții, nu diferite pentru ceilalți studenți, a merge pe același sistem care până acum exista și eu nu l-am agreat niciodată, și anume de a trece dintr-un an într-altul cu restanțe din anul anterior este contraproductiv și pentru studenți și pentru universitate. E un lucru la care ținem foarte mult, e un lucru pe care l-am anunțat de-a lungul timpului de anul trecut și se aplică începând cu anul ăsta. E un semnal de alarmă pe care sau de atenționare mai degrabă pe care l-am făcut studenților să înțeleagă faptul că ei vin la școală ca să învețe. Problemele care apar cu aceste examene repetate de nenumărate ori apar tocmai din cauza faptului că ei n-au înțeles că nu se învață pentru un examen în sesiune în cele 3-4 zile care precede examenul, ce se învață în timpul anului. Noi suntem de altfel într-un proces de reformă curriculară avansat, foarte complex, prin care vom încerca să minimalizăm faptul că într-un anumit moment un student poate că are o anume disfuncționalitate, poate că are o zi mai proastă și își pierde un examenul, acel lucru să nu impacteze major asupra evoluției lui profesionale la materia respectivă. Am început în anul care s-a încheiat cu 10 discipline pilot la nivel de medicină. Vom generaliza acest sistem în anul care urmează. Anumite lucruri le vom mai schimba pentru că am văzut că ar trebui oarecum reglate, dar dorința noastră este să se întâmple ce se întâmplă și în altă parte, și anume studenții să învețe în timpul anului. Și voi încheia spunând următorul lucru. Dacă știți o universitate din afară care se respectă și care permite studenților să dea un examen de 2 ori, nu de 4 ori, înseamnă că noi suntem pe o cale a exigenței greșite. Însă, probabil că într-un interval de timp suficient de lung, în care să se schimbe și concepțiile, va trebui să ajungem și noi acolo.
Mi-aduc aminte că cu ani în urmă îmi spunea un student străin că poate să dea anatomia patologică până în anul 3. S-a terminat cu
o altă măsură care a fost oarecum nepopulară la momentul respectiv a fost că nu mai permitem ca studenții din anul 3 în 4 trec cu examene restante. Pe vremea mea, cine nu lua un examen era repetent, adică repeta anul. Din nou, repet, trebuie să ducem lucrurile într-o zonă a seriozității care se vină și din partea studenților și din partea profesorilor.
Exigențele sunt valabile pentru toate liniile de studiu, inclusiv pentru cea străină?
Pentru toate liniile de studiu există aceleași criterii de promovare.
Întreba ascultătorul nostru și de ce unii studenți au mai multe examene într-o zi. Se vede că dânsul cunoaște situația, se întâmplă asemenea lucruri?
Programarea examenelor într-o zi sau alta o fac și fii de an care de fapt sunt studenți și care au interacțiune directă cu decanatele împreună cu oficiile decanatului. Prima oară, nu e chestiune administrativă care ține de universitate.
Deci nu impuneți dumneavoastră.
Cum și-au programat examenele, așa le-au avut și cu siguranță că a fost dorința sau măcar acceptul grupului de studenți pe care acest șef de an, cum îi numim noi, îi reprezintă în momentul programării. Dar pe la urmă, din nou vin la aceeași chestiune. Chiar este relevant acest lucru atât timp cât materia a fost învățată cum trebuie de-a lungul timpului?
Nu-mi dau seama cât de greu este să susții într-o zi două examene. Nu știu ce volum de materie.
Oricum, dacă a fost o excepție, cu siguranță acest lucru nu se întâmplă decât foarte, foarte rar.
Poate din partea dumneavoastră, a celor care vă ocupați de administrarea examenelor și a ceea ce se întâmplă în universitate, poate ar trebui impus doar un singur aspect, nu două examene într-o zi. În rest, faceți ce vreți. Programați-vă examenele când doriți. mă gândesc că ascultătorul nostru este un părinte sau un bunic și
da,
suferă.
Toată
când vede
considerația
ce
pentru preocupare, eu înțeleg că empatia este un sentiment uman absolut natural. Dacă a fost așa, cu siguranță că a fost o disfuncționalitate între studenți și cadrele didactice.
Cineva întreabă că dacă mai există specializarea educație fizică și sport.
Există și este foarte bine dezvoltată. Chiar în urmă cu două zile am primit de la Ministerul Educației o confirmare că am fost declarat centru de excelență în pregătirea în învățământul educație fizică și sportivă. Este un program pe care noi îl iubim foarte mult. Este cel mai tânăr program al universității. Are la bază, la dispoziție o bază de pregătire foarte bună, așa încât există ce va exista.
Mai avem o întrebare din partea domnului Gliga, vrea să știe dacă există spații de cazare pentru studenții străini și cât îi costă pe aceștia, cât de departe sunt. Probabil ascultătorul nostru nu este din Mureș.
Studenții străini, vă referiți la cei internaționali?
Da.
Pentru cei internaționali noi nu asigurăm spații de cazare, pentru că nici pentru cei români nu reușim să oferim suficiente spații de cazare. Suntem într-un deficit de spații, avem doar 4.000 în acest moment. Vestea bună este că deja am primit aprobare pentru o investiție nouă, un nou cămin studențesc, a cărui construcție sper că va începe la începutul anului viitor, un cămin cu condiții foarte bune hoteliere, astfel ne va crește oferta de cazare. Pentru studenții străini, însă, în acest moment, cel puțin, nu avem ofertă de cazare, fiecare descurcându-se pe cale privată, dar din câte am înțeles și văzut, există deja în jurul MFO-ului destul de multe posibilități rezonabile care le asigură acestora cazare.
Pentru studenții români, căminele sunt în apropiere și chiar și acest cămin care va fi dat în folosință în viitor este apropiat de zona în care ei studiază, de campusul universitar?
Da, sigur, căminele cele vechi, cum le spunem noi, sunt situații lângă clinica de urologie, lângă spitalul vechi, iar căminul nou, care se va construi, va fi chiar în interiorul campusului.
E foarte bine că e așa. Am văzut și în străinătate, totul e într-o zonă compactă. Mai avem o întrebare, de ce medicii tineri din noua generație sunt atât de slab pregătiți? Spune cineva care nu se prezintă cu numele complet, ne spune doar inițialele.
Nu sunt deloc de acord cu afirmația aceasta. Există, bineînțeles, o distribuție gaussiană, ar spune eu, a modului de pregătire a absolvenților. Sunt la fel de bine sau de prost pregătiți cum sunt și avocații și polițiștii și chimiștii și inginerii. Sigur, putem să aruncăm acum cu bulgări în sistemul de învățământ superior care are încă multe lucruri de făcut, dar faptul că o bună parte dintre ei, mai bine de o treime, pleacă în afară, eu cred că e o dovadă foarte clară că cei din afară nu iau chiar cei mai slabi pregătiți absolvenți din România. Pe de altă parte, acești tineri din noua generație, pentru simplu fapt că nu sunt ca noi, ci din generația mai veche, nu înseamnă că sunt mai buni sau mai răi, ci doar că sunt diferiți de noi. Ori dacă abordăm lucrurile în termenii aceștia, poate că nu toți agreiem faptul că unii umblă cu blugii rupți în genunchi, că așa este moda, poate că alții stau prea mult pe telefon, dar vă garantez că sunt tineri inteligenți, creativi, cu mintea deschisă, care vorbesc limbi străine și care vor face față și eu mă voi lăsa cu bucurie tratat de generația pe care acum o facem ca medici.
Domnule rector Leonarda Zanfirei, timpul a trecut foarte repede. Aveam aici și alte propuneri pe care vreau să le discut cu dumneavoastră. Smart University, reforma curriculară, vroiam să vorbim și despre alte doleanțe ale cetățenilor din acest oraș, dar și din România, care mai vor o geriatrie, mai vor și altceva. Poate ne mai întâlnim la toamnă odată, înainte să înceapă cursurile. Să ne spuneți atunci la cald toate aceste lucruri și alte noutăți pe care le pregătiți pentru studenții de la UMF. Mulțumesc încă o dată mult pentru prezență. Am să vă rog să extrageți un bilețel să vedem cine câștigă rucsacul pe care îl oferă astăzi Radio Târgu Mureș.
Numărul 7.
Numărul 7 este domnul Gliga în lista noastră. Vă rog să veniți la radio cu buletinul sau cartea de identitate pentru a ridica acest premiu. Mulțumesc mult, vă doresc succes în activitate. Să auzim de bine. Ecourile sunt importante.
Vă mulțumesc foarte mult și promit că voi reveni în studioul dumneavoastră.
Mulțumesc și ascultătorilor. Un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, numai bine.
Muzică de poveste cu Dana Ardelean. De luni până vineri, de la ora 15. Mesaje de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Mesaje